Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, интернет һәм татар милләте турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә бу юлы кызыклы тема татар интернеты. Гомумән, интернет безнең тормышка бүген ничек керә? Ни өчен кирәк ул? Һәм кергән вакытта да ул кемгә кирәк? Нинди файда китерә? Аның зыяны бармы? Һәм әлбәттә, татар халкын берләштерүгә, милли мәнфәгатьләрне канәгатьләндерүгә интернет нинди өлеш кертә? Менә шул турыда түгәрәк тә сөйләшүендә катнашалар. Интернет электрон газетасының баш мөхәррир урынбасары Гөлназ Гөлфанова, интернет журналист Амил Нур, табиб һәм интернет кулланучы Үзбәкстаннан кайткан милләттәшебез Рим Мәхдиев һәм бу әңгәмәне алып бара Римзил Вали. Дуслар, менә без беребезне интернет аша да, тормышта да яхшы беләбез, кулларыбызны күкрәккә куеп әйтик әле. Бу интернет, татар интернеты әле шундый җиңүле алга бару чагындамы, әллә абынып, тәгәрәп шыгырга төшеп баруындамы? Менә шундый сәер сорау бирәм. Дистәләгән авыл кешеләрендә интернет бар, һәм минем пенсиягә чыккан сынлыкашым да интернетка кереп, контакт аша кереп, минем андагы фотораларымны карап, язып куйгалый. Мәктәп балалары да язалар. Димәк, әллә кайдагы татар авылындагы кешеләр бөтен дөнья челтәренә чыкканнар, кулланучылар киңәя, лимитсыз интернет кулланучыларының да саны арта бара. Икенче яктан, менә татар интернет кулланучылар аз дибез. Шуңа күрә сез гаепләмәгез, башта үзегезнең карашыгызны әйтегез.
Кызыклы нәрсә минемчә, беренчедән, татар интернеты ул инглиз телле интернет яисә рус телле интернетка караганда соңрак туды да һәм гомумән соңрак үсеш ала башлады. Шуңа күрә аның әлендә потенциалы зур, мөмкинлекләре зур. Ул бик тиз хәзерге вакытта үсә, нидер зур темплар белән, нидер күп кенә сайтлар ачыла татар телендә, кулланучылар өстәлә кебек. Ләкин шул вакытта татар интернетының кулланучылары көннән-көн кими бара. Мондый нәрсә бар, чөнки татар телле яшьләр интернеттан тып кулланучылар ул яшьләр ни дисәк тә, менә сез әйттегез инде, анда пенсионер капагыз интернетка керешсә дә, андыйлар сирәк. Интернеттан тып кулланучысы ул яшьләр һәм киләчәктә дә шулай булачак.
Йөзләгән татар мәктәпләрендә дә интернет кулланучылар, димәк, татарча түгел, татар белән кызыксынмый торган шундый кешеләр менде ул.
Әлбәттә, алар арасында да татар теле белән, татар интернеты белән кызыксынучылар.
Әле университетта татар факультетында, татар журналистикасында укыганнар бар. Ләкин авылларында аларның интернетләре бар. Шәһәргә килгәч, шәһәр фатирларында да бар. Һәм кичкенә генә мобиль модемнары бар аларның кайсының, ноутбуклары бар. Инде хәзер урамга чыгасы урынга шуның селтәрдән генә сөйләшәсе кебек.
Әйе, әлбәттә, ләкин татар интернетының бик зур көндәшләре, конкурентлары бар. Ул рус телле интернет, татар интернетына караганда күбрәк үскән, күбрәк үсеш алган, күбрәк мөмкинлекләр бирүче. Һәм инде бик күп өлешенә булмаса да, ләкин инглиз телен белүчеләр өчен инглиз телле интернет. Алар әйтергә кирәк, татар интернетына караганда әлбәттә күбрәк мөмкинлек бирә, күбрәк мәгълүмат бирә. Шуңа күрә татар телендә кирип үзетләгән нәрсәне эзләп табу өчен яки татар интернетын куллануучы кешеләр әле шуңа күрә дә азрак.
Бик көчле татар телен бергә кирәк инде бит. Һәм язарга да, укырга да, тыңларга да, карарга да татар булып яшәргә кирәк, шулаймы?
Әлбәттә, татар интернетында куллану өчен, татар интернетын үстерү өчен татар телен белергә түгел, ә ниндидер татар милли пәрварлык та кирәктер минемчә. Чөнки, мәсәлән, менә шул яңалыкларны анда Азатлык радиосы сайтына яки интернеттан укып белеп була. Һәм шул хәбәрләрнән дә күрәсең, бик күп бит башка сайтлары. News.com, Интерфакс, әлемәрсә, тагын бик күп сайтлар. Аларда бәлки тизрәктер дә, күбрәктер дә бу син аларга белергә теләгән мәгълүмат. Ләкин менә кем ниндине сайлый инде? Татар теле белгән кеше дә башка рус теле, мәсәлән, башка сайтларга керергә мөмкин. Әгәр дә инде ниндидер теге юк, менә татарча үземчә үз телемдә укыйм әле дигән теләк белән татарчасын гына кереп укырга да мөмкин.
Без бүгенге тормышка интернетнең керүе турында сөйләшәбез. Аерым алганда татар интернеты. Менә Гөлназ Гилфанова интернет электрон газетасының җитәкче урынбасары шулай каршылыклы хәлне раслады. Бер яктан арта, икенче яктан татарлар бик артмый, хәтта кими дигәндә тәэсир кала. Әйдәгез әле, татар интернеты нәрсә дигәндә төп аның ресурсларының иң зур өлешләрен әйтик. Әйтик, менә Татар информның татарчасы бармы телеген кешегә? ачып караса.
Рус тілі белән чагыштырганда шактый зәгыйф, ләкин бар.
Шуны зыңына сезнең интернет электрон газетасын карыйм мин. Мин анда бик еш кермәсәм дә, көн саен булмаса да, татарча, урысча, инглизчә текст булуын һәм текстларын бик җитди булуын, диге рәсми минемчә сез хөкүмәт дәрәҗәсендә мәдәни дәүләт интернет ресурсының иң җитди җиллесе кебек күренәсез инде.
Дәүләт ти татар телендә бүтән юк та булган.
Һәм дәүләт газеталарының электрон версияләре бар.
Ләкин алар әйтергә кирәклеге, һәр көнне мәгълүмат алыр өчен
кулланыла. Менә кайсы шәбрәк, көчлерәк һәм җиддирәк сыйфатлар эшли менә шул 3-4-5 дәүләт интернет ресурсыма. Әллә теге иҗтимагый, иҗади, айрым кешеләрнең.
Рәсми, менә сез әйткән, сез санап киткән ресурслар арасында ниндидер туры көндәшлек мөмкин дә түгел, чөнки алар безнең урыс интернетында яки инглиз телле интернетта кебек бер тармакта эшләүче анда изләгән, хәтта дистәләгән сайтлар, ресурслар юк. Татаринформ ул дидер шушук вакытта менә хәбәр булды. Улан тиз генә кыска гына яза булган дир мәгълүмати шундый күбрәк. Хәбәрләр сайты. Без ничектер башкачарак, чөнки бездә анда дидер бүген булды хәбәр, бүген кыска хәбәрләр, бөтен хәбәрләр турында язу юк. Без мәгълүмат агентлыгы түгел. Без дидер җитдирәк һәм үзебезнең күзлектән татар милләте өчен, татар республика өчен дидер мөһим вакыйгалар турында үзебезчә дидер үзебезнең күзлектән кызыграк вакыйгалар турында сөйләргә, үзебезчә язарга тырышабыз. Сез әйткән татар газеталарының сәхифәләре, алар ниндидер җиддирәк, анда аналитик мәкаләләр, комментарлар күбрәк бирәләр, еш алышына торган хәбәрләр түгел. Шуңа күрә ниндидер туры көндәшлек турында һәм кайсы әйбәтрәк, кайсы начаррак буларны дип сөйләү мөмкин түгел минемчә.
Хәбәрне аны нинди телдә булса да, мин кайчагында инглиз телендә булса да белмәсәм дә электргә тырышам. Димәк, күп кенә татарлар бәлки аны урысча да укыйдыр. Менә бер җөмләгә кергән бит ул. Шундый бер сенсацион вакыйга баш жында булса, исемендә хабарның. Димәк, сезнең электрон газетдә журнал кебегрәк, шундый чын, шул газет кебегрәк, җиддирәк әйбер басыла.
Әйе, шундыйрак.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында интернет һәм татар милләте турында түгәрәк сөйләп сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Гөлназ Гилфанова, Амил Нур, Римма дип катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Менә безнең арабызда утыручы Амил Нур, ул бәхәсле әйбер булмаса бөтенләй катнашмый да, хәзер сәер генә шулай эндәшми утыра ул. Бәхәсле әйберләр бармы менә әйтелгән хәлдә бүгенге интернет дөньясында? Менә бу дәүләт асрымы бу татар интернетын халыкка кирәк микән инде ул хәлләр? Менә синең караш.
10 ел элек интернетта утыра торган татар кешесе яисә татар телле кеше бераз зыялырак иде, байрак иде, чөнки ул вакытта интернетка керү мөмкинлеге юк иде. Яисә аның өчен компьютерны белергә кирәк. Бүгенге көндә исә интернет халыкчан массалы гәмәви бер әйбергә әверелде һәм шуның белән бүгенге көндә безнең халкыбызның бөтен 100% күзгесе дип әйтмим, әмма яртысыннан артыгын күзгесе күренергә дә мөмкиндер дип уйлыйм. Бүгенге көндә интернетка карап халкыбызның шуның вазгыятын белергә мөмкин дип уйлыйм. Әмма бер нәрсә һаман да тугры һәм дөрес калды дип уйлыйм. Электә интернет тасакал тегәргә авыррак иде. Бүгендә ниндидер бер иллюзия, идиллия, ялган, гаделлек күрсәтергә булмаган әйберне бар дип әйтергә авыррак. Интернет реаль дөньяга карагандан татарның вазгыятын яхшырак күрсәтә дип уйлыйм мин. Мәсәлән, бүгенге көндә интернетта 90% татар урысча аралаша. Әмма ләкин бу турыда татар матбугаты, татар телевидениесе яисә, умумән менә Казанда әйтик, ачык итеп сөйләгән кеше юк бит инде. Чынлап торып урыслашып бетә яздык инде бездә, белмим инде. Хәлбуки интернеттагы статистикалар, урыс телле сайтларга керүчеләрнең татарларның саннары, постлар, форумларда аралашулар, фикерләр, мәкаләләр санына чыкса, ким дигәндә 90% безнең халкыбыз урыс телле.
Интернетка керүче татарлар русча язалар икән, русча сөйләшәләр икән. Алар татар булып калалармы? Һәм аңдылар күпме?
Алар асылда Россиядә яшәгәннәре урыс рухлы дип уйлыйм мин. Шулай да татар булып калырга теләгән кешеләрнең дә күпчелеге сез әйткәнчә урыс телле татарлар. Һәм алар инде менә сез әйтергә теләдегез бит нинди югары рейтинглы күп кирәк кеше керә торган татар чыганаклары дип. Мин уйлыйм аларны ВКонтакте нуктаруда дип 30 мең, 29 мең кулланучы булган мәсәлән төркемнәр бар. Иҗтимагый челтәрләрдә. Анар майлрулар бар инде, фейсбуклар фәләннәр, кызанча каршы менә мине борчыган нәрсә, безнекләр урыс телле булганга күрә, Русия идеологиясында яисә Русия рәсми рәвештә бәйле булганга күрә, ВКонтакте.ру өчен дә калдылар. Ә менә Facebook.com, Twitter.com, яисә Yahoo.com, Google.com системаларында аралашучы дөнья глобаль инглиз теле, яисә башка теле, төрек теле, украин теле кешеләр арасында татар теле кешеләр бик аз. Безнекләр менә ВКонтакте.ру да, Одноклассники.ру да, Мойнмир.ру да калдылар. Миңа калса, бу көндә сайтлар түгел, татар сайтлары, татар порталлар, газеталар, радиолары түгел, татар рухын, татарның чын барлыгын иң беренче ратта аның көзгесе булып, менә шул социаль челтәрләр тора.
Интернет бит инде ул хәзер теге нидер сайтка кирип мәгълүмат алуга түгел, анда татар информга яисә азатлыкка кирип хәбәрне оқып чыгу түгел. Бу инде ничектер дип әйтим, кичәге көн интернетның. Хәзер интернет үсеше һәм күбрәк нидер тормыш җанлану бара, нидер иҗтимагый челтәрләрдә, нидер блогларда урнаштыру хәбәрләрен аралашу шунда дип тормыш һәм дип үсеше интернетның. Татарларда
радиосының сәхифәсеннән тыңлау карау, сезнең интернет-рудан һәм дистәләгән башка менә дигән газетләрнең электроннардан уку булмаска тиеш мине ул хәзер инде гыйбәт таратып бер-берен белән серләшеп һәм сугышып кенә утыра торган селтәр ансы бит коммуникация аның.
Бик мөһим теманы күтәрде. Гүлназ чынлаптан азатлык радиосының да кулланучылары, аны яратучылар, аны тыңлаучылар хәзер социаль шәртләрдә дә утыралар һәм шуның аша азатлыкта чыккан мәкаләне, видеоны, аудио сюжетларны тикшерәләр һәм азатлык әйтик тараткан демократик идеяләрне хәбәр дәрлек идеяларын яисә интернет-тору тараткан милләтпәрвәрлек, зиялылык, мәгърифәтчелек идеяларын социаль шәртләр аша да тараталар. Ягъни алар бер-берсенә ярдәм итеп яши дип уйлыйм мин.
Ансы шулайдыр да бит, ләкин азатлыкның менә хәбәрен элеп куясың. Бер сәгатьтән бер 6, 7, 15 кеше сүгенә башлыйлар, шунда ук форумга язалар, социаль челтәргә түгел, ә яңалыкка реакция белдерәләр.
Бу сүгенче кешеләр үзләренең тар карашларын яисә тар кысаларда булуларын да искәртергә мөмкиннәр. Чөнки чын барлыктагы реаль кулланучы Азатлык радиосын тыңлаучы да Азатлык сайтына кирми, социаль челтәрләр яисә башка системалар аша бу хәбәрләрне ала, шунда фикерен белдерә. Минем уйлавымча, Азатлык радиосында интернет руның да кулланучысы турдан турышлы сайтка кирми, ә башка челтәрләр аша шунда фикерләрен белдерә дип уйлыйм, белмим.
Менә бүген кич куябыз хәбәр әйбит. Туп-туры именно азатлыкка керәләр. Һәм кай вакытта сүгене түгел, кай вакытта язмасалар да аның бит керү статистикасы бар. Менә Азатлык сәхифәсенең статистикасы соңгы бер елда 2 тапкыр артты. Безнең хисапка караганда хәтта 2.5 тапкырга артты. Димәк, теге социаль челтәргә керсәләр дә азатлыкка турыдан-туры керү һәм анда язышу, форум куйгачтан видео карау, фоторәсем карау гадәтләре бар ул. Ләкин сан мине канәгатьләндермәй әлбәттә.
Минемчә, керсенчә татар кулланучысы ул шул искечә ничектер әле куллана интернетны, күбрәк сайтларга керәндә, Азатлык, Интертат, Таринформ, матбугат руны керә, анда языша. Керсенчә менә бу нидер блоклар язса татар телендә. Анда ничектер бер-берсе белән аралашу менә бу яктан зәгыйфрәк татар интернеты. Гәрчә менә башка тел инде. Менә хәзер карагыз, өлешчә ничектер ябыграк җәмгыятьләрдә иң күп яңалык, ниндидер сенсацион яңалык, ниндидер кызыклы хәбәр таралу юллары ул интернет аша. Менә алыйк Россиядә генә соңгы араларда ниндидер шоу-шоу куып торган эшләр алар башта интернеттан чыкканнар.
Әйе, Шевчукның 7 мартта Олимпийский концерт залында чыгыш ясавы һәм Мансип рок-музыка дип бөтен Россия хөкүмәтен сүгүп ташлавы интернеттан тыңлана. Известиядан карап укыдым бу турыда, ләкин анда бик шумагыра дип язылган, кызык түгел. Ә үзем тыңлагач, авызларым ачылды әлбәттә.
Әйе, Шевчук, Дымовский, МВД системасындагы дизранда тәртип бузулар, канун бузулар. Булар бүтәнсе шул интернеттан телевидениегә дә, мәсәл мәгълүмат чараларына да интернет аша килеп ләккән нәрсәләр.
Бер яктан коммуникация, икенче яктан безнең татар интернетының бер безнең хыял бар иде, газет бармаган җиргә, журнал бармаган җиргә интернетны җибәрәбез, китапны җиткерәбез дә, татарлар канәгать диде без, канәгатьлекләр күренми, газет, журналны электроника аша урга тырышмыйлар. Сез Азатлык радиосы дулкындарында интернет һәм татар милләте турында түгәрәк сөйләшү сөйләшүе тыңлыйсыз. Онда Гөлназ Гилфанова, Амил Нур, Рим Мәхдиев катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Мына без эшебез дә бераз белгеч, безнең кырыйдә менә утыра гади интернет кулланучы. Рим Мәхдиев табиб, ул Ташкенттан Казанга кайтты. Бүлемчә интернет ярдәмендә һәм ничек менә синең тормышта интернет һәм искәне бармы? Ул кадәр татар мәктәбендә укымаган бит инде Ташкентта, монда да табиб эшендә. Һаман да барыбер интернет аркасында безнең арада килеп эләккән миңа түгел беләм инде. Рим Мәхдиев ни уйлый икән? Интернет сиңа нигә кирәк? Һәм нәрсә бирә синең тормышта интернет һәм әзрәк татар сүзе дә бармы интернетта синең өчен?
Ну, интернет үзе миңа бик күп файда бирә. Интернет белән шөгыльләнгәндә мин беренче осы бәлекә булганда урысча сөйләшә белмидем. Татарча гына сөйләшә идем, аннан соң урыс телен өйрәндем, урыс мәктәптә укыдым, институтта укыттым. Монда килгәч инде күбрәк татарча да сөйләшәм, урысча да сөйләшәм.
Ташкенттан Казанга.
Ташкенттан монда мин бик кызык килдем. Татарча интернеттан бер сайт бар иде анда. СМС белән сөйләштек, языштык, мондан Казандан бер хатын, ну, кыз белән инде ул. Шушы кыз белән сөйләшкәч, мин әйттем, мин монда киләсем килә.
Күнәшмәдемме? Казан кызы белән.
Юк, хатын күнәшмәдем, мин аңардан бөтенесә яшермәдем. Турыга әйттем үзем, менә монда ук инде уйладык, мин Казанга киләсем килә иде. Ташкенттан китәсем килә иде. Вот и сөйләштек тә, мин әйттем, килеп Казанны күрсәм буламы, сездә тырсам буламы. Ул риза булды, мин килдем, аны да күрдем. Менә монда килеп, шушы вакытта Римзилә белән таныштым. Вот, Казанны күрдем, Казан бик ошады. Аннан соң Ташкентка барып, бөтен әйберне җыйнадым да, монда килдем. Менә шулай инде, хәзер монда урнашам.
Рим Мәхдиевнең әле үзе төзегән йорты, фатиры да булмаса да, аның кая гына яшәсә дә, алай аның иң төп мебеле компьютер, компьютерны ул телефон булмаса, теге мобиль кичкенә генә модем куя да сөйләшә башы. Төннәр буе ниндидер фильмнар, музыкалар суыртып алып китерә һәм үзенең медицина эшләрен, дәва эшләрен килеп ул менә миңа яшкан Рим Мәхдиевтән беләм инде. Мин аңладым, бу интернет һәм компьютер кешегә яшәргә ярдәм итә икән бу кешеләргә дип аңладым инде. Чөнки табиблар үзенең элек эшләгән Ташкенттагы Тибет медицина институты белән элемтәдә шушы ярдәм иткән инде. Менә хәзер инде Казанны да торасыз, әйбәт торасыз, инде иптәшегез дә, балагыз да, әтиәниләр дә монда. Менә интернет татарча яшәргә ярдәм итәме?
Без кайсы вакытта Азатлык радиосының интернеттан тыңлыйбыз. Ну, интернет буенча хәзер күп музыканы тыңларга була татарча. Аннан соң таныш белән сөйләшәм, танышлар белән тоже Skype буенча. Ну, күбесе әйтсәм, интернет ул үзе аның ике таманы бар. Бер таманы бик файдалы, ул кешеләр белән берләштерә. Икенче таманы кешене кешеләр белән аерта. Ну, аерта дигәне ул кеше үзе үзенә китә.
Очраштырмый.
Кеше интернетта иде көн
буе.
Интернет дигән шир булама, кеше интернет алкоголик кебек интернетка бәйлелек. Һәм аның зыянлы бәйлелек буламы, юкмы?
Ну, интернетта әйткәндә, ул инде мания була андый. Вот, аны интернет мания андый сүз юк, конечно, но зависимость бар инде. Кеше интернетта, компьютерда көнне буе, төнне буе утыра.
Бу минемчә интернет проблемасы түгел, кеше проблемасы. Ул кешенең шулай интернетка кереп китергә сәбәбе бар икән, анда кереп китә, интернет булмаса ул я алкоголик, я анда наркомания, я тагын ниндидер ысул табыр. Монда интернетның кае балай зур түгел минемчә.
Монда утыручылар, менә бу интернет белән шактый күп шөгыльләнүчеләр. Амил Нур, зыян күргәнең бармы? Һәм интернетка бәйле шундый интернет наркоманын күргәнең бармы?
Интернет үлем зыяңа караганда файдасы күбрәктер дип, чөнки кемәтмешле психологик проблемалар яисә аралашуда проблемалар бар икән, ул кешегә дә ярдәм итә бит инде. Психолог ярдәмче була, аңарга ниндидер үз хисләрен ачырга яисә бастырга ярдәм итә аралашканда да. Ким дигәндә мәгълүмат бирә һәм татарларга бер-берсен табарга, Үзбәкстан, Америка, Мәскәү белән. Һәм шулай ук менә тагын интернет бик зур мөмкинлек бирә безнең журналистларга. Менә сез борчыласыз Азатлык радиосы интернет.ру, бәлки борчыла торансыз, кеше азрак кирә дип инде. Тилән кадәр күп кермиләр. Ә шунда
интернет тыңдайсы килә, жоғалттық деп жылап келелер. Мен айтам, балағызың бар ма интернеті бар? Мына сөздерін жиыласыз ба? Жиялам. Тыңдайсыз ба? Ну, тыңдамаймыз. Көнікмегендер.
Әмінәк.
Техник мүмкінлік қысқа долқынлы алғыштыны қауызы бұрып шатыр-шатыр отарасы үйік бетінді. Тілесе қойсы вақытта тыңлағыз. Оқығыз. Ну, яры азатлықына төгіл. Башқан оқығыз.
Қар нәрсеге елешір үшін нендер вақыт керек. Татарларға да шолай. Біздің тұрмышқа интернет әлі бек көптен төлгіне кірді деп айтыра керек. Нықлап кірді мен шолай. Мүмкін қадырымды тілеген қадар отырлық етіп, чүнкі интернет әлі бек қибат дейді. Ол компьютер бүтін күшті жоқ еді. Бүтәлі сыңғы бірнеше, сыңғы бір-екі жыл ішінде ғана мен шолай қазір мүмкін онда тілесең көмек кіріп, тілесең нәрсе тыңдап, тілесең нәрсе қарап отыру. Мұндай мүмкіндік жоқ еді. Шоңа көре кішіге елешіге біраз уақыт керек. Ана нәрсе менімше радиода тыңдарлар, фильмдерінде қарап.
Һәм хәтта көнекмеген әлі интернетке кірмеген кісілер үшін де бүгін мүмкіндік бар. Интернет.ру һәм азатлық.орг сайтларының адресларын жазып көшіріп бастыра. Ақшарлақ, Юлдаш, Біздің газет Ерік Майданы. Шоң білін де мен қолсам, аудиториясы сайтларының ұс сайты білін ғене тамам бұлын мей, ғадәті қағаз татар мәтбағадыны дұдуам еті.
Тағы бір қоршылықлы қал. Бір яқтан күні мәген арқасында кіші компьютердан үркі. Ол Англияда ілік паравозларының машинаға рубатқанар, техникадан мен үзімді компьютердан бек шекілері бұтырдым. Қамында көніге әлмәген әм қатты мобил телефонға бастырға қорыққан кішілер бар. Ол сүйләші қатлаулы операцияларын ішілемей. Екінші әқтан мұна артық құллану, бейлілік, үркі көнік мұхам, керісінші көнігіп шыма бейлі болып. Яңадан қайтық әлі мұна шымағына амил син не дидің зияна түгіл пайдасы көп дидің. Өзің мұна бір үш күн, екі күн интернет ашмасаң, енші кезетесің өзіңіне, неше кешесің сен шілтерден башқа?
Көзлерім яқшыра көре башлай, башым ялайды, ашқасынам яқшысылай башлай. Хәм соңарада мұна шетел психологлар, биологлар, табиблары, балаларға айрушы әбетінде психикесі әлі үлгірмен кішілерге интернет зиян кетірім деген текшіруін айсадылар. Хәм шын барлықта интернетта отырған балалар, шынды мен қадар бекіп азылды, отырманлара қарағанда ақылырақ, аңладығыз ма, ауылда егіні не ішін бір алмайлар балалар? Интернетта отырмайлар. Шахарныкі интернетта отыра, сайтларға кіре, тағында башы тезірек ішілей. Шуңа көрі бұл бейлілік шу халі зиянды деп санамын.
Бұл атнада российский газетада шаршамбы күні жүнді мақала шықты. 14 яшты қыз өзін ярым шешіндіріп интернетқа қойған, рәсімін қойған башы да іштемінің. Енді тегі ітілікке, порнографияға, қозғынлыққа олар аңламаған келешті ашы интернет аша кіріп кетелерді. Бүтіне рухи яқтан, әхлек яқтан жемірліп, бұ интернет азғынлықның азғынлығы болып шығайынды. Қадими мұлалар, нелер мұнда балта біліңіне шабырлар еді бұ аппаратларыны.
Ну, тілеген жерден ашарлықны да бұзықлықтың да тауып бола. Менімше мұнда интернет те һәм қызда ғайыплы түгіл, ата-анасы ғайыплы бұл баланың. Ол бетінде әлбетте балаға интернетқа да башы біле кіріп шумырға ярамай, башқа неде телевизорында көп қараға тұрға ярамай, мұны тәжірибелі ата-аналар әйбет білелер. Шуңа көрі әр нәрседе шама боларға тиіш, қам кіші мұны баласына да өзінде де бұл шама қисы боларға тиіш, қам бұланы қараға текшерге тиіш.
Көріп тұра біздің әлі мұна бұл интернет, татар интернетінде психологик аспектлер көбірек. Һәм тел білу шундый катлаулы. Ә менә оештыру техник мөмкинлекләр әле мәктәптә техниканы укыту, шилтәрләр, телефон сабаклары, телеканаллар, кабелләре канәгатьләндерлекме, комаушалыймы? Чөнки күптән әйтелде бит инде, демократия ул базар икътисады һәм һәр йортка кергән интернет дигән формула әйтелгән иде большевистларны кара ошатып инде. Без моңа якынмы хәзер? Нинди киртәләр бар? Техник, мадди мүмкінлік ма, психологик ма, әлі мұна бұл әзірлік, оқыл, квалификация, білім жетмеу ма.
Бұл бек қызықлы фикір демократия базар мүнәсәбәтләре болғаш, хам хар йортқа интернет кіргеш. Мен бұл фикір білен асылда келішім, иншаллах, базар мүнәсәбәтләре жайра кіріп бітер деп ойлым теге. Әшнәсліксізлік, коррупциясызлік, яғни ғаділ базар мүнәсәбәтләре болса хам, шын-шынап хар жерге интернет кірсе хам ол рунет түгел, Урыс сайтлары түгіл, урыс дәулеті сайтлары түгіл, әшін интернет болса, демократия болыр татар халқына деп ойлап.
Газет журналда болған нендейдер тәртіп әхләк интернетқа кірмесе, бұл интернетіне шул яшар азанлығы түгіл, үлкен кішілерінің саяси әхләкі нендейдер өзлерінің пішірақлығын түгіп юына тұрған каналға әйленмесе әлбетті.
Менің шуны айтасы келе ақырдан татар интернеті үсергә тиеш, булырга тиеш. Һәркем мөмкин кадәр моны нидер үзен татар дип санаган кеше манага үз эшен китергә тиеш, анда аның өчен теге нидер үзен сайтлар булдыру, порталлар булдыру түгел, ә иң кимендә татар сайтларына кирип уку, аларны белән куллану. Минемчә татар интернет үсмәсә, татар менә шушы яңа технологиялар, мәгълүмати технологиялар белән куллана алмаса, кулланмаса, аның киләчәге бик шикле.
Бу әңгәмәдә катнашучыларның берсе дә интернетсез була, интернет булмас, аннан да шәбрәк яшәрбез дип әйтмәде. Киң җәмәгатьчелек мөгаен шулай уйлыйдыр. Шулай итеп, интернет безнең тормышка керә, татар милләте үзенең яшәешендә шушы мөмкинлеккә таянып, милләт булып берләшергә омтыла. Интернет турында түгәрәк сөйләшүендә Интернет электрон газетасының баш мөхәррире урынбасары Гөлназ Гилфанова, интернет журналист Амил Нур, табиб Рим Мәхдиев катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.